vers 15 van Matteus 22. Toe gaan die fariseers saam raad hou, hoe om hom, dis Jesus, in sy woord te verstrik. En hulle stuur hulle disciples saam met die Herodiane na hom en sê, Meester, ons weet dat u waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie. Sê dan vir ons, wat dink jy, is dit geoorloof om aan die keizer belasting te betaal of nie? Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê, geveinsdes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord hom die keizer se, en daarop sê hy vir hulle, betaal dan aan die keizer wat die keizer toekom en aan God wat God toekom. En toe hulle dit hoor, was hulle verwonder en het hom verlaat en weggegaan. Ons gaan vanaand spesifiek na by hierdie verse stil staan. Die vyfde gebod waarby ons dan ook as tema stil staan, gaan ook oor meer as net die regering. So kom ons lees Sondag 29 se verklaring van die vyfde gebod. Daarom vraag en antwoord 104, dan vra dit wat eis God in die vyfde gebod? Wat sê God moet gedoen word in die vyfde gebod? As hy sê eer jou vader en jou moeder. En dan staan dit hier, ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Die Heidelbergse Katekismus, 'n verklaring van die vyfde gebod, so julle seker nou opgemerk het, gaan verder as net die gehoorsaamheid en onderdanigheid aan vader en moeder. Dit sê ook hier, almal wat oor my gestel is, aan hulle moet ek alle eer, liefde en trou bewys. Die Here het in sy wysheid, in sy voorsienigheid, in sy raad, het hy dan ook verskillende magsfere gegee. In die vyfde gebod sien ons die piek van hierdie vyfde gebod en dit is eer jou vader en jou moeder. Want hier by hierdie spitspunt, hierdie berg, hierdie piek van eer jou vader en jou moeder, sien ons, dit is 'n gesag wat God gee, wat die meeste gesag het. Aan die ouers is die meeste gesag gegee as enige ander gesagstrukture. Die ouers kan byvoorbeeld vir die kinders sekere bevele gee om te gehoorsaam en dit is bevele wat mens op 'n partykeer kan sê is arbitrair. Dit kan van huisgesin na huisgesin verander. Daar kan 'n skoonmaakskedule wees. Daar kan 'n sekere vereistes in die huis wees. Daar kan vir hierdie kind gevra word vee die kombuis asseblief uit of daar kan van daai kind gevra word was asseblief die skottelgoed of daar's verskillende bevele wat gegee word. En dit verskil van die ander magsfere. Want die ander magsfere wat ons kry in die skrif is die ouderlinge, die werkgewer, die baas en dan ook die regering. Daai drie magsfere, maar jy sal sien dat daardie drie magsfere is baie beperk in hulle mags sfeer. Hulle mag byvoorbeeld, as jy kyk na die ouderlinge, mag hulle net 'n bevel gee wat uit die skrif uitkom. Hulle kan nie sê wat Jesus nie sê nie. Dis spesifiek die ouderlinge. Die werkgewer kan mens argumenteer, daar's 'n kontrak wat daar is en daar binne daai kontrak kan daar sekere vereistes aan die werknemer gegee word. Maar dan as mens kyk na die regering en soos ons nou ook gaan sien, dan het die regering ook 'n beperkte magsfeer. Hulle kan byvoorbeeld nie vir jou sê watter hoë druk pille jy moet drink nie. Dis buite die magsfeer van die regering, maar ons gaan kyk na ander voorbeelde ook, soos ons kyk na hierdie gedeelte in Matteus 22. Maar waar die Heidelbergse Katekismus uitleg van die vyfde gebod wel oor baie duidelik is, is dat alle eer, liefde en trou bewys moet word aan hierdie magsfere. En dit gaan baie oor 'n gesindheid. Wanneer die Here in sy voorsienigheid 'n sekere regering oor ons gestel het, wat is ons gesindheid? Is ons gesindheid ene van ek wil nie onder 'n gesag staan nie? Is my gesindheid ene van die Here het hierdie gesag behoor my gestel, my werkgewer of my ouderlinge of die regering of dan die ouers en ek wil hulle graag gehoorsaam daar waar die Here daardie magsfeer, daardie autoriteit, daardie gesag aan hulle gegee het. So dit gaan baie oor 'n hartsgesindheid. En ietsie wat as ons net so vinnig kan stil staan by vaders en moeders, die ouers, moet ons altyd besef dat kinders is net vir 'n tyd lank onder die gesag van ouers. Sodra 'n kind uit die huis uitgaan en op hulle eie is, dan hoef die kinders nie gehoorsaam te wees aan die ouers nie. Dis 'n baie belangrike ding. Mense verhouding met mense kinders verander sodra die kinders uit die huis uitgaan. Veral as hulle nie meer onder jou dak is nie. Veral as hulle nie meer deur jou gesorg vir jou deur jou versorg word nie. Dan verander mense verhouding meer na 'n vriendskap toe. Natuurlik Jy kry nie eintlik daai verandering met die ander gesagstrukture nie. Daai gesagstrukture bly daar as jy onder daai gesag is. Die regering gaan nie op 'n stadium jou vriend raak of die ouderlinge jou vriend in die sin van dat jy gelyk is nie. As die Here die regering of die ouderlinge of dan die werkgewer daar gestel het, dan bly daai gesag en die erkenning van die gesag daar. Nou in hierdie gedeelte van Matteus 22 is dit die bekende vraag oor die belasting. Die vraag wat na Jesus toe kom om Jesus vas te vang, om Jesus uit te vang, om Jesus in die moeilikheid te kry. En Jesus vir hierdie gedeelte het die fariseërs alreeds baie kwaad gemaak. Dit is die gelykenis van die bruilof en die mense wat uitgenooi word na die bruilof en hierdie koning, dit is nou die vader, hy berei hierdie bruilof voor vir sy seun, dit is nou Jesus, en hy stuur sy diensknegte uit om die mense uit te nooi en die mense, die genooides, maak selfs van die diensknegte dood. En dan word die koning baie kwaad en hy stuur toe sy ander diensknegte om hierdie moordenaars dood te maak. En toe word daar mense op die straat sommer uitgenooi na die bruilof toe. Miskien nou dink dit is die mense wat nou nie in die samelewing aansien het nie of die sondaars, die sogenaamde sondaars wat tot bekering kom. En hulle word uitgenooi na die bruilof en elkeen kry 'n bruilofskleed. Maar daar seker is van hierdie uitgenooides wat toe nou dink wel, hulle sal op hulle eie terme hierdie bruilof wil bywoon. En hulle het toe besluit, hulle gaan nie 'n bruilofskleed dra nie. En toe die koning ook vir sy dienaars gesê, bind hierdie ou se hande en voete vas, daar in vers 13, en neem hom weg, en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal geween wees, en gekners van tande. En wat hierso baie duidelik moet uitstaan is dat Jesus praat hier met die fariseërs. En hulle is baie kwaad. En daarom dat hulle hierdie plan maak om Jesus by te kom. Vers 15. Toe gaan die fariseërs saam raad hou om Jesus in sy woord te verstrik. En hulle stuur hulle disippels saam met die Herodiane na hom. Hierdie ouens is so slinks. Dat hulle bereid was om met aardsvyande saam te span om Jesus uit die weg uit te ruim. Dis wat hier besig is om te gebeur. En in plaas daarvan, dat die fariseërs kom, om Jesus self te konfronteer, self na Jesus toe te kom, wat doen die fariseërs? Hulle stuur hulle disippels, so dat hulle nog, om te sien, wat ek kan toe dit ook al gaan, hierdie konfrontasie met Jesus, dat hulle nie weer eens met gebloosde gesigte daar weggestuur sou word nie. Maar hierdie was 'n vreemde kombinasie, fariseërs en Herodiane. Die fariseërs was anti-Romeins gewees. Hulle het nie gehou van die Romeinse owerhede nie. Hulle het gedink dis net 'n klomp afgode dienaars en dit is mense wat nie God se wet wil volg nie. So die Fariseërs wat sogenaamd of kamstig God se wet wou navolg, hulle het die Romeine verag en hulle het verseker ook die Herodiane verag. Want die Herodiane was mense wat Herodes nagevolg het en Herodes was 'n koning wat daar eintlik deur die Romeine gestel is. Hy is daar as koning vir die Romeine. En hierdie Herodiane was mense wat maar wêrelds was. Hulle het nie soveel erns met God se wet gemaak nie. So die Fariseërs en die Herodiane het teen mekaar gestaan. Dis twee groepe wat nie lief was vir mekaar nie, maar hulle het saam gespan, dat het verenig teen Jesus. Wat sal die redes wees, hoekom hulle van Jesus ontslaaf wil raak? Wel, die eerste groep, kom ons noem hulle die, dit is nou die Fariseërs, hulle wil Jesus doodmaak, omdat hulle dink dat Jesus God laster, want Jesus sê, hy is God. En, hy praat natuurlik baie oor hulle self regverdiging, of hulle eie regverdiging. Dat hulle dink hulle is goed, maar hulle is nie goed nie. Dat hulle dink hulle is deel van die kerk, en daarom sal hulle gered word, net omdat hulle deel is van hierdie kerkvolk Israel. En Jesus wys met al hierdie gelykenisse uit, en hy is nogal baie direk in konfrontasie met die Fariseërs op verskeie plekke. So Jesus het nogal sy mes in vir die Fariseërs. Hy het sy mes in vir hierdie mense wat koud van hart is, wat net ander mense in 'n sin wil doodmaak. En die Fariseërs wil nie die boodskap van Jesus hoor nie, hulle wil nie bekeer nie. Hulle is baie gemaklik met hulle eie regverdiging en Jesus is vir hulle probleem. Die tweede groep, die Herodiane, hulle wil van Jesus ontsla raak, want daar kan verskeie redes wees. Jesus sê, hy is die groot koning, bo hierdie koning, en dit kan wees dat hierdie mense Jesus sien as 'n bedreiging, want Jesus is hierdie aanhangers, en miskien sal hulle gemaklike lewe tot 'n einde kom. Jesus praat ook van hulle wêreldgesindheid, die feit dat as hulle so vir hulle self lewe en vir hierdie wêreld, is dit ook te vergeefs, en hulle gaan ook geoordeel word. Maar het ook nie gehou van Jesus as 'n prediking van om te bekeer nie. Te bekeer van hierdie selfliefde en die bekeer en om te bekeer van om lief te wees vir die wêreld en lief te wees vir die gemak in die wêreld. So hulle het nie gehou van Jesus se populariteit nie. So jy het hierdie twee groepe. En so begin hulle vleitaal toe. En dit is vleitaal waarmee hulle begin, want hulle wil Jesus sag maak. Hulle wil eintlik by Jesus, en julle gaan sien, 'n vrees vir die mens skep. So hulle begin met vleitaal. Hoor wat sê hulle? Meester. Hulle begin met meester, maar dit is verseker nie in hulle hart nie. Hulle sien nie Jesus as meester nie. Hulle haat Jesus. So hulle wil Jesus gemaklik maak. En hulle sê, ons weet dat U waaragtig is. Letterlik staan het, ons weet dat U waar is. Met ander woorde, U kom nie om te mislei nie, U is betroubaar. So hulle wil Jesus regtig sag maak, sodat hy in die struik kan trap en ergens in die moeilikheid kom. En dan sê hulle verder, en ons weet dat U die weg van God in waarheid leer. So hulle sê weer iets wat hulle nie glo nie. Hulle sê, ja nie, ons weet dat U die ware weg van God leer. En dan sê hulle ook, en ons weet dat U aan niemand steer nie. Met ander woorde, hulle sê, hulle weet dat Jesus deur niemand beïnvloed word nie. En hoekom steer Jesus hom aan niemand nie? Nou sê hulle, want U sien nie die persoon van die mense aan nie. Met ander woorde, hulle sê, die mens bepaal nie by U die waarheid nie, maar God bepaal by U die waarheid. Nou, hulle probeer Jesus hier vlei deur hierdie woorde, maar eintlik is Jesus werklik so. Al hierdie goeders is waar van Jesus, ironies genoeg. Hulle het nie so gedink nie. Hulle het gedink, hulle gaan hierdie sê om Jesus in die moeilikheid te bring. Hierdie was werkelijk een duivelse taktiek gewees. Een bose taktiek. Hulle het nie regtig Jesus erken nie. En dan kom die vraag, vers 17, sê dan vir ons, wat dink jy, is dit geoorloof om aan die keizer belasting te betaal? Is dit ons geoorloof om aan die keizer belasting te betaal? So, wat hulle vraag hierso is, moet ons aan die keizer belasting betaal? En miskien het hierso oor die woordjie betaal, in vers 17, en dan ook later, die woordjie betaal in vers 21, dis twee verskillende Griekse woorde, wat nou bietjie verwarrend is, want dit word dieselfde vertaal. Nou, dit is nie twee Griekse woorde wat drasties van mekaar verskil nie, maar dit het wel een verskillende betekenis. So, die ene in vers 17 is die domi, wat sê jy gee. Dit is een duidelike vertaling van jy gee. So wat hulle hier vra is, is dit geoorloof om aan die keizer belasting te gee? Kan ons aan hom belasting gee? Waar die ander ene word vertaal met appel, die domie. En die appel is vanaf. Vanaf gee. So dit is eintlik, dit is teruggee, teruggee. Of het beteken, jy betaal. So betaal sal nog hulle een rechte vertaling wees. En ons sal ook sien wat se vers dit dan ook, waar ons dit sien. Nou met hierdie vraag sien ons, dat die fariseers en die Herodiane werkelijk baie slinks was, en baie slim was. Want, as men so kyk na die vraag, dan sou Jesus nie eintlik een rechte antwoord kon gee, sonder dat hy in die moeilikheid is nie. Want as hy gesê het, ja, dit is geoorloof om belasting te betaal, dan sou hy met 'n probleem gesit het, want dan wat sou gebeur het, hy kon miskien baie kerkmense vervreem het, volgens uit hulle oë uit, want as hy sê, ja, ons kan belasting betaal, dan kon het miskien vir die mense geklink het, maar hierdie Jesus keer die Romeinse Rijk en hulle afgodediens goed. Want baie van die kerkmense het nie gehou van die belasting betaal nie, want dit waarvoor die belasting gegaan het, was nie goed gewees nie. Dit het bygedra tot hulle eie onderdrukking deur die Romeine. Dit het bygedra tot die Romeinse afgodediens. So daai geld, daai belasting wat hulle betaal het, het vir slegte dinge gegaan. Dink maar aan vandag se belasting wat mens betaal, en ons weet dit word gebruik om aborsies te finansier. En natuurlik kon die fariseers gedink het, want hulle dink uit 'n baie sondige menslike perspektief, hulle kon gedink het, maar Jesus wil hierdie guns by die volk hou. En as Jesus hier sê ja, dan gaan hy die guns by die volk verloor, en dan gaan hy natuurlik al hierdie aanhangers verloor, en hulle het gedink, dit gaan 'n groot versoeking wees vir Jesus. So hulle het nie Jesus geken nie. Die ander antwoord wat Jesus kon gee was nee, en dit sou ook Jesus in die moeilikheid gebring het. Want as hy gesê het nee, ons moet nie aan die keizer belasting betaal nie, dan sou hy aangekla kon word as 'n rebel. As iemand wat opstandig is teen die regering, iemand wat verraad pleeg teenoor die regering. En dit was uiteindelik hulle oogmerk, want in Lukas 20, waar is die parallelle gedeelte sien, Lukas 20 vers 20, gaan sê dit, hulle het Jesus so probeer een strikvraag vraag, so dat hulle om op een woord kon betrap, om hom oor te lever aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur. So hulle wat eintlik gehad het, Jesus moet sê, nee, jy kan nie belasting betaal nie, en dan kan hulle hom na die goewerneur toe vat en sê, maar hierdie ou is 'n rebel, en hy moet veroordeel word. En uiteindelik was dit ook van die beskuldigings wat na Jesus toe gekom het, daar met Jesus se hof sitting daar by Pilatus, want daar maak die mense hierdie beskuldiging, valse beskuldiging, en hulle sê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keizer belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self, Christus, die koning is. So hulle probeer in daai beskuldiging van Jesus twee dinge doen. Hulle probeer Jesus, wel ten minste een ding doen, en dit is dat hulle wil Jesus uitmaak as hierdie ene wat nie die keizer herken nie, wat 'n rebel is, en wat doodgemaak moet word, want het kan met die doodstraf gestraf word. Hulle het probeer druk om Jesus hierdie keuse tussen twee te gee. Hulle wou hom bykom. En dan sien ons Jesus se reaksie. En wat moet ons beïndruk oor Jesus se reaksie? Dat hy mense se harte kon sien, want dit moet ons verseker beïndruk, of moet dit ons ook dan beïndruk sy skerp antwoord, en dit is beide, nee, want hy kan die harte sien, hy kan sien hierdie versoeking wat hulle op hom stel, wat hulle vir hom stel, maar hierdie skerp antwoord wat hy gee, wat uiteindelik vir ons die beginsels gee vir hoe ons verhouding teenoor die regering en teenoor God moet verstaan. En hier kom die antwoord, maar Jesus het hulle boosheid bemerk, het hulle harte gesien en gesê, geveinstes, julle skyn heilig is, julle sê een ding, maar bedoel 'n ander ding, julle maak asof julle een ding doen, maar julle wil eintlik 'n ander ding doen, julle skyn heilig is, waarom versoek julle my, julle is besig om vir my 'n strik te probeer stel, waarin julle wil hê ek moet trap. Julle is duivels. En dan sê Jesus met hierdie antwoord, wys my die belastingmunt. Daardie belastingmunt, is interessant, daardie Griekse woord daar, dui op die geldeenheid wat deur die wet daar as 'n ruilmiddel ingestel is. So deur wet en uitvaardiging is daar gesê, hierdie is die geldeenheid wat in gebruik moet wees. Dis 'n geldige geldeenheid. Die Griekse woord daar is nomisma. Nou, nomos is wet. Nomisma is. So, dit is reg vertaal, belasting, munt, maar die afleiding daaruit daai woord, daardie Griekse woord nomisma is dat dit is 'n uitvaardiging deur wet, dat hierdie is 'n geldige en 'n goeie geldeenheid wat in die gebruik is. Dit is eintlik wat die Romeinse Ryk daar gestel het. En toe sê Jesus, bring vir my daardie belastingmunt, en dan verder in vers 19, en hulle het vir hom 'n penning gebring. Nou daai penning is in die Griekse woord 'n denarius, 'n denarius. Nou die Griekse woord is klink baie dieselfde, denarion, 'n denarion. So nou sê Jesus, bring vir my belastingmunt, en hulle bring toe vir hom 'n penning. Nou, wat interessant is van die denarius, dit was 'n dag se loon werd. Dit is 'n silwer Romeinse munt gewees, en dit was 'n dagloon se waarde. Dit is wat het gehad het, en ons sien dit daar in Matteus 20 vers 2, waar dit sê, en nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning, op 'n dag stuur hy hulle in sy wingerd. So jy kan sien, een dagloner het 'n denarius gekry. En lyk my die mense het net daar, dit was hulle ruilmiddel gewees. Hulle het daarmee betaal. Hulle het mense se loon daarmee betaal. En dan vra hy, en hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En hier is baie belangrik dat dit sê, wie se beeld en opskrif is dit? Want op hierdie denarius, op hierdie penning, was daar nie net die beeld van die keizer nie, maar daar was ook 'n opskrif gewees, wat verseker deur gelowiges verag moes geword het. En ons gaan nou sien wat daarop gestaan het. En toe sê hulle vir hom die keizer se. So hulle sê, die beeld op hierdie munt is die keizer se beeld. So Jesus staan nou, hy vestig die aandag van die mense op hierdie penning, op hierdie denarius, En die Herodiane kon dink, hulle gaan hom nou uitvang. Hulle gaan Jesus nou uitvang, want miskien gaan Jesus nou die beeld van die keizer verkleineer en vir mense verbied om belasting te betaal en as hy dit doen, dan het ons hom. Dan het ons Jesus vas. Aan die ander kant kon die disippels van die fariseers, hulle kon dink, is hierdie beeld op hierdie minstink nie alreeds afgode diens en 'n breek van die eerste gebod nie. Is die beskrywing op die munte nie alreeds laster nie. As Jesus hierdie munt goedkeer, dan laster hy God en gaan baie kerkmense hom nie meer volg nie. Op hierdie denarius was daar 'n voorkant en 'n agterkant soos enige munt. Op die voorkant was daar die kop van die keizer. In die geval van Tiberius was die opvolger van keizer Augustus en daar staan dit Tiberius keizer Augustus seun van die goddelike Augustus. So daar in die opskrif van hierdie munt, een van hierdie munte het dit gesê Augustus is 'n goddelike, hy's goddelik. Wat alreeds laster is. En op die agterkant dan het die keizer op hierdie troon gesit en hy is soos 'n priester aangetrek en dan staan daar die hoogste priester. So hierdie is nie goeie prentjies nie. Dit is verseker laster. Selfs ons sal baie ongemaklik wees as ons rande skielik hierdie prentjies op het met hierdie opskrifte. Dink net as jy een noot sê die president van Suid-Afrika is goddelik. Ek wil dit sal nie vir ons lekker wees om heeltyd na hierdie noot te kyk nie, maar dit is wat hier gebeur het. Dit is die denarius wat na Jesus toe gebring is en die spanning moes hoog geloop het. Toe Jesus toe verder gaan en hy sê daarop sê hy vir hulle: "Betaal apo die domie, betaal terug dan aan die keizer wat die keizer toekom." Nou dit is belangrik wanneer ons na die Grieks hier kyk, dan staan daar letterlik betaal aan keizer van die keizer. As jy het precies elke Griekse woordjie net so vertaal, staan daar betaal aan keizer van die keizer. So met ander woorde, betaal aan die keizer, gee terug aan die keizer wat aan die keizer behoort. En dan sê Jesus verder, en betaal dus aan God wat God toekom. Letterlik staan daar en aan God van God. Met ander woorde, betaal aan God wat aan God behoort. Die toekom kan 'n bietjie verwarrend wees. Is miskien nie sterk genoeg taal om die waarheid te sê nie. En daar kan misleiding wees in die woord toekom. Wat betaal dan aan die keizer wat die keizer toekom? Hierso sê dit, betaal aan die keizer wat aan die keizer behoort en betaal aan God wat aan God behoort. En weer eens, hier staan nie gee aan die keizer nie, maar betaal terug. Betaal terug wat aan die keizer behoort. Nou daardie woord betaal is 'n woord wat daar in Matteus 20 vers 8 gebruik word wanneer arbeiders vir hulle arbeid betaal word. Daar staan dit, roep die arbeiders en betaal hulle loon en begin van die laastes af tot by die eerstes. So wat hier gesê word is, daar is 'n sekere betaling wat aan die keizer behoort. Maar dit word gekwalifiseer, beperk deur dit wat aan God behoort. Wat God eis. En ons gaan nou verder sien wat hierdie beteken. Maar kom ons kyk net na hulle reaksie. En dit is in vers 22. En toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd. Dit was in al die sinoptiese evangelies, so die So Matteus, Markus en Lukas, in al drie daardie evangelie beskrywings is dit duidelik. Die mense was verwonderd oor hoe Jesus geantwoord het. Hulle kon nie kwaad word nie. Hulle kon nie Jesus vasvang nie. Jesus het in 'n sin 'n baie vaag antwoord gegee, want hy het gedui op die beginsels en die mense moes dit toepas. Die mense moes dit in hulle gewete toepas. En het hulle hom verlaat en weggegaan. So hulle het hom nie verder gesleep na die howe toe nie, hulle kon hom nie vasvang nie. En dit is hoekom hierdie antwoord van Jesus moet ons verbaas. Dit moet ons verbaas hoe hy hierdie skerp antwoord dadelik kon gee en ook die mense se harte kon sien. Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Met hierdie antwoord wat Jesus gegee het, is Jesus nie besig om die lewe en mense gehoorsaamheid in kompartemente te verdeel in twee groepe, asof mens net een van twee moontlike verantwoordelikhede kan hê. Jy het die verantwoordelikheid teenoor die regering, en daar waar jou verantwoordelikheid teenoor die regering stop, daar is jy verantwoordelik dan teenoor God. Nee, wat hier gesê word, is dat die regering moet geëer word, en God moet ook geëer word. God is die ene wat oor alles regeer. Dink daaraan, as Jesus sê, hierso is 'n munt, en daar is die beeld van die keiser daarop, dan sê hy mos ook, maar hierdie is 'n mens, en hierdie mens is ook na die beeld van God geskep, en wie is die ene wat regeer oor hierdie mens? Dit is God. So Jesus sê daar, 'n mens kan nie net gee aan die keiser wat ook al hy vra nie. En as ek nou dit sê, dan bedoel ek nou, kom ons sê, die regering vra vir ons, ons moet die regering blindelings volg in 'n eis op ons gesondheid, 'n eis op ons onderrig, 'n eis op ons pensioen, 'n eis op ons hele lewe nie. Nee, wat hier gesê word, is dat God, wat oor alles regeer, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan die wêreld en die wat daarin woon, Psalm 41 vers 1, die Here wat oor alles regeer, bepaal die sfeer wat aan die regering gegee is. En wanneer gelowiges dan in sekere bevele van die regering ongehoorsaam is, dan moet gelowiges nie skuldig voel nie. Wanneer mens baie gesels oor die magsfere wat die Here daar gesit het, is hierdie 'n baie belangrike vraag. Is hoe werk ons met ons gewete in daardie situasie? As daar 'n bevel kom van 'n gesag af wat jou vereis om sonde te doen, kom ons sê die ouers verwag van die kinders om te steel, dan kan jy nie sê, wel, ek moet gehoorsaam wees aan my ouers en daarom sal ek maar dit gaan steel nie. Nee. Omdat God die magsfeer daar sit, moet ons eers gehoorsaam wees aan God. Betaal aan God, gee aan hom terug wat aan hom gegee moet word, en dit is alle gehoorsaamheid. Alle eer. As die ouderlinge van jou verwag om jou huis pink te verf, dan moet jy nie skuldig voel as jy dit nie pink verf nie. Jy kan dit pink verf, want dit is nie absoluut sondig om dit pink te verf nie. Maar jy moet besef dat afhangende van die situasie moet jy nie skuldig voel as jy dit nie gehoorsaam nie. En as ons nou kyk na hierdie gesag wat die Here gegee het in die vorm van 'n regering, moet ons weet dit is deur die Here se voorsienigheid dat hy 'n regeringsvorm daar gestel het. En wat is hulle taak? Hulle taak is net hierdie een ding. En dit is om kwaaddoeners te straf. Dis hulle taak. Romeine 13 vers 4 tot 6. Dus kan ek daar in Romeine 13 vers 1 begin. Maar daar sê dit, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, soos daar onderdanigheid, maar dit beteken nie, dit is gehoorsaamheid noodwendig nie. Onderwerp beteken, jy is onderdanig, jy beklee 'n posisie in waarin jy die gesag bo jou gaan eer, maar dit beteken nie, jy gaan alles gehoorsaam nie. So onderwerp jy aan die magte wat oor jou gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. En dit geld vir ons, in ons huidige situasie onder hierdie regering. Alhoewel daar soveel bose wette en goeders is, moet ons hartsgesindheid altyd wees ene van eer. Wanneer ons oor die president praat, mag ons nie veragtelik oor die president praat nie. Ons moet praat in eer. Ons moet praat in eer van enige regsbedienaars. Ons kan nie anders doen nie. Dit moet ons gesindheid wees, maar dit veronderstel nie dat ons alles gehoorsaam nie. En dit veronderstel nie dat ons skuldig voel as ons sekere goeders nie gehoorsaam nie. En ons het dit gesien in die COVID-tyd, as daar sekere bevele kom wat nie in hulle magsfeer is nie, en ons gehoorsaam het nie, moet ons nie skuldig voel nie. Ons kan nie voor die Here gaan vra, Here vergewe ons, dat ons ongehoorsaam was vir onwettige bevele nie. Maar dis uiteindelik waaroor dit gaan. Uiteindelik sondig ons teen die Here. En moet ons daarvoor vergifnis vra, of moet ons nie daarvoor vergifnis vra nie? So dit is 'n gewete vraag. En wat het die regering gekry? Hulle taak is om, soos vers 4 van Romeine 13 sê, hulle is daar deur God gestel, God se wrekers, om kwaaddoeners te straf. Dit is hulle taak. Want ons werk ook met sondige mense, en hulle gaan nie altyd die goeders reg doen nie. So ons moet ook geduld hê met hulle gebreke, soos ons geduld moet hê met ons ouers, soos ons geduld moet hê met ons werknemers, soos ons geduld moet hê met ons ouderlinge. Want ons weet, ons ken onsself. Ons weet, ons is nie volmaak nie, en wanneer ons baie keer in 'n gesagsposisie staan, as ouers of as ouderlinge, dan maak ons ook foute. Ons sondig baie keer. Dit is nie noodwendig eers doelbewus nie, maar ons kom dit mos agter, en as ons sien hoe die Here met ons geduld hê, moet ons ook geduld kan gee. Ons moet geduld kan gee. Want as ons nie geduld gee nie, dan ken ons nie eintlik onsself nie. Maar die regering se taak is om kwaaddoeners te straf. En daarom vir hierdie belangrike taak wat hulle gekry het, hierdie swaard mag wat hulle gekry het, is dit belangrik om ons te onderwerp. Daai is onderdanig te wees. Dit is nie om gehoorsaam te wees nie. Daar's 'n verskil tussen onderdanigheid en gehoorsaamheid. Dit is baie belangrik. Onderdanigheid is 'n gesindheid. Gehoorsaamheid is dan daai aksie. En daarom sê Romeine 13 vers 6 ook, want daarom betaal julle ook belastings, is om hierdie regering geld te gee, sodat hulle dan aan hierdie taak kan volhard om kwaaddoeners te straf. Die howe moet in stand gehou word, die regters moet betaal word. So daar moet so Jesus sê ook, dis reg, betaal belasting. Maar Jesus sê ook, daar is ook iets soos 'n onregverdige hoeveelheid belasting. En die vraag is dan, wat moet mens eintlik daarmee doen? So belasting in op sigself, om dit te betaal, hoe kan jy daai vlak van belasting sit? Die punt is, om belasting te betaal moet gebeur. dit moet gebeur. Die Here wil hê die howe moet in stand gehou word. As ons weer terug gaan na die vraag wat aan Jesus gestel is, en Jesus wys daar die narie is, dan wys hy ook, dit is die regering wat hierdie ruilmiddel hier gesit het, daai ene wat julle nou daar voor my hou, die feit dat hulle dit daar sit, is alreeds 'n voordeel vir julle, want julle kan hierdie ruilmiddel gebruik, julle hoef nie, as jy 'n kar wil koop, 50 beeste vir die persoon te vat nie. Jy kan met hierdie geld eenheid, kan jy dan een baie ligte ruilmiddel, het jy een baie ligte ruilmiddel. So dit is 'n voordeel, en selfs daarvoor kan mens argumenteer, kon die Romeine belasting gevra het, maar verseker, is Jesus nie hier so besig om te sê, dat daar nie ander geld eenhede en so aan kan wees nie. Maar beteken betaal aan die keizer, dat jy aan hom enige ding moet betaal wat hy vra. Moet jy jou kar vir die regering gee, moet jy jou kinders vir die regering gee, moet jy jou gezondheid vir die regering gee, nee. Wat behoort aan die keizer? Slegs die mag wat God aan hom gegee het, en dit is om kwaaddoeners te straf. En ongelukkig sien ons nou, dat die regering, die keizer van vandag, het sekere mag toegeëien, waarvoor hy dan belasting vra. Hospitale, onderrig, infrastruktuur. Moet ons dis belasting betaal? Hierso is die ding. Dis moeilik om te bepaal wat is die vlak van belasting. Maar ons kan alreeds sien om daai goeders te finansier, soos die hospitale, soos die onderrig, soos die infrastruktuur, wat nie die taak van die regering is, nie vereis meer belasting. So mens ondervind daar die probleem. Maar die enigste wyse raad wat mens kan gee is, betaal die belasting. Nie vir die rede dat dit regverdig is nie, maar vir die rede dat die regering die swaard in die hand gegee is. En hy gaan daai swaard misbruik om mense te straf wat nie die regte hoeveelheid belasting betaal nie. Maar dit beteken nie dat ons kan nie die minimum betaal volgens die wet nie. En dit beteken nie, ons kan dinge so struktureer, dat mens op die ou einde baie slim met jou belasting werk nie. Want ons weet, die vlak van belasting is nie reg nie. En daarom moet daar ook 'n stem uitgaan teen dit. Ons sien die toename in inkomstebelasting en dan die BTW toename oor die laaste 100 jaar. Ons sien hoe regerings al meer mag ingepalm het. En uiteindelik is dit hulle wat voor God te staan gaan kom. Dit is hulle wat uiteindelik deur God geoordeel sal word. Is aan hulle wat die Here Psalm 82 die waarskuwing gee, want soos hulle hierdie ander verantwoordelikhede opneem, dan is hulle besig om hulle groot taak in 'n sin te versaak. Want hulle is so besig met al hierdie ander magstoeëning en dit te bestuur, dat hulle nie meer die howe en so aan reg uitvoer nie. En ons sien wat is die einde van die Romeinse ryk. Ons sien wat is die einde van die ander ryke. Dit is die Here se oordeel. En ons weet die Here oordeel, ons weet die Here sien dit. En dit is ook ons troos. En miskien moet ons tog vra, wie is ons keizer? Heidiglik in hierdie land. Wie is ons keizer? Dis nie die president nie. Dis ook nie die parlement nie. Ons keizer is ook nie die ministers nie. Hulle is uitvoerende regerders. Ons keizer, en dit is baie belangrik, is die konstitusie in hierdie land. Die konstitusie is ons keizer. Al die ander mag wat daar is, is mense wat die konstitusie en die besluite wat aanhaak aan die konstitusie, Hulle moet dit uitvoer. Maar jy sien wat Jesus dan baie duidelik ook hier uitwys in sy antwoord, is dat ons moet nie op regerings vertrou nie. Ons moet nie vertrou en dink, wel daar gaan op hierdie stadium hierdie volmaakte regering wees nie. Daar was nog nooit in die geskiedenis 'n volmaakte regering. Maar dit beteken, ons moet as gelowiges reg dink oor 'n regering, want dan lig ons gewetens reg in, en dan weet ons, dit is die Here, aan hom behoort alles, en hy gee aan ons sekere hulpmiddels, hy gee aan ons sekere bates, wat ons dan nie moet skuldig voel, as ons die minimum wettige belasting opbetaal nie. Ja, ons moet geduldig wees met hulle gebreke altyd, maar ons moet nie kieskaam wees om vir die regerings te sê, en ons eie regering te sê waar hulle magsfeer oorskry het nie. Ons kan maar net die Here dank dat die Here ons wat in Jesus glo, dat hy ons onregverdig is, dat hy Jesus gegee het, die regverdige, om vir die onregverdiges te kom sterf. En nou weet ons van, hierdie is 'n onregverdige wêreld. Dis 'n onregverdige wêreld. In die sin, dat as mens met sondaar mense te doen kry, gaan daar altyd onregverdigheid in hierdie wêreld wees. Maar soos die Vader in sy barmhartigheid ons hierdie wonderlike verlossing kom bring het in sy seun, so sal hy ook vir ons voorsien onder 'n bose regering. Hy sal vir ons help. Hy sal vir ons ook genoeg gee om te lewe. Hy sal vir ons sorg. Want hy het vir ons in die hoogste mate gesorg. Dit is wie die Here is. En ek sluit af. Alles behoort aan die Here. Gee aan God wat aan God behoort. Hy staan bo alles. Alle magsfere, ander magsfere staan onder die Here. En hy bepaal al die magsfere. Hy het bepaal wat die magsfere van 'n regering is, en dit is om kwaaddoeners te straf. Enige ander gesag wat 'n regering toeëien is magsvergryp. En gelowiges moenie skuldig voel om dit ongehoorsaam te wees teen enige beveel wat buite daardie magsfeer gaan nie. Maar die regering het die swaard, en in wysheid kan mens dan ook dan baie van die wette nakom as dit jy nie dwing om te sondig nie. Ons mag nie sondig nie, want dit is die Here wat oor hierdie magsfere staan. Dit is hierdie Here wat hierdie Fariseërs en Herodiane die bloedneus gegee het, en uiteindelik ook alle maghebbers wat ontrou is aan die Here ook die bloedneus sal gee.